Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Je osnova propagandne poruke da prenese informaciju. Ona će biti efikasna samo ako u svojoj suštini zadovolji čovekovu potrebu za zabavom i doživljajem. Algoritam kreativnosti danas je čitava nauka, a on ga je otkrivao gledanjem, slušanjem, u knjigama i na putovanjima. Moglo se i tako jer je prvi video spot u Srbiji snimljen 1927. godine. Kreativnost u oglašavanju odvela ga je do Holivuda, a jedan plakat do uvida u neslućene mogućnosti izraza ove vrste vizualne komunikacije. Ipak, glavna raskrsnica na njegovom putu do legende srpskog advertisinga i osnivača Instituta za istoriju oglašavanja bila je Radio Beograd. Gost u Dionisu danas Vladimir Vlada Čeh. Danas u Dionisu meni jedan izuzetan gost, Vladimir Vlada Čeh. U Radio Beograd je prvi put ušao davne 1966. godine i radio prvi jutarnji program uživo u istoriji Jugoslavenskog radija.
Ne.
Ne.
Pre toga sam radio u zabavnom humorističkom programu. Ja sam u radio ušao na smešan način i bavio sam se smehom. Uveo me drugar, a potom sam otišao da radim nešto za što inače nisam imao prilike, a to je da putujem i budem u selima. Ja, nažalost, nemam familiju na selu i onda sam selo upoznavao radeći emisiju koja je u to vreme bila najslušanija, Selo Veselo. Tek 68. sam prešao na jutarnji program kad smo ga napravili.
Voliš radio još uvek?
Pa nisam sasvim siguran. Imam utisak da je radio me u stvari podsjeća na to da je radio kao lopov, ali i kao policajac. Jednom lopov, uvek lopov. Jednom policajac, uvek policajac. Jednom radio, u mom slučaju, uvek radio. Tako je to bilo.
Lato, stani malo. Moram da kažem nešto vezano za tebe. Ja radim ovu emisiju Dionis već par godina i neki ljudi su mi rekli, kako radiš emisiju Dionis, još uvek nisi zvala Vladu Čeha? Pa ne znam toliko čoveka dobro da znam baš da je hedonista. Pa kako ne znaš pravi hedonista? Kad sam s tobom malo popričala o ovoj emisiji, ti si rekao, ne, ja nisam hedonista. Ko ti je to rekao? Otkud ja hedonista?
Pa to jeste greška. Postoje mnoge zablude u vezi sa hedonizmom. Pokušat ću jednu da objasnim na svom primjeru. Dakle, čitao sam to. Naravno, morao sam kad dolazim u emisiju koja se bavi hedonizmom, da ja svoje obrazovanje proverim, pa sam otišao na mrežu i pronašao da je John Stuart Mill rekao da je duhovno zadovoljstvo važnije od telesnog. Po njemu je, dakle, majka Tereza hedonista, a Hugh Hefner, vlasnik Playboya, nije. Mnogi, a i ja, mislim obrnuto. I moram da dodam, veći deo života proveo sam u vreme socijalizma. To je, on je propagirao svakom prema zaslugama. Komunizam, podsjećam, je propagirao svakom prema potrebama. Taj komunizam, mi stalno pominjemo, nikad ga nismo doživjeli, niti neko drugi, ni mi. A konzumerizam, odnosno najviši stepen kapitalizma, smo doživjeli i on je u direktnoj vezi sa hedonizmom po meni. Dakle, konzumerizam vam kaže da vi radite ono što ne volite, da biste kupili stvari koje vam nisu potrebne, da biste zadivili ljude koji vam se ne dopadaju. I veoma često se to tako radi i meša sa hedonizmom. Neki misle da je hedonizam luksuz. Sve je to netačno. To su zablude. Hedonizam je veština kako uživati u životu. Pa da ne budemo pritom robovi takvog zadovoljstva. Ja sam imao dve slabe tačke u svom životu u kojima sam uživao. Jedna od te dve tačke je radio, a druga je putovanje.
Dobro, Vlado, iz ovoga što si nam sada rekao, imam dva pitanja za tebe. Prva, jesi li Hugh Hefner ili si majka Tereza?
Pa ja sam više deda Tereza. Sad.
Dakle, duhovno uživanje pre svega.
Pa duhovno uživanje, ajde da uzmemo samo primjer, prošle godine u ovo vreme nisam smeo da izađem iz kuće. Ograničeno mi je kretanje, što je moja druga velika slabost. Ne putujem. Sve se to dešava zbog pandemije. Onda sam, nažalost, jesenas je bio bolestan, tako da u ovom trenutku od mog hedonizma ostalo vrlo malo. Na radiju retko pričam, o radiju ćemo nešto kasnije, a na putovanju se ne sjećam kad sam bio. Dakle, bio sam pretprošle godine.
Drugo pitanje je iz tvoga nekog uvodnog dela da kažem jeste, kritikuješ konzumerizam kao nešto što je neki suštinski oponent hedonizmu, a upravo si ti taj koji nagovara ljude na konzumerizam.
Ne, nisam.
Kako nisi?
Ja sam bio.
A bio si? Ja bih rekla, Boga mu da jesi, jer si i dalje vrlo aktivan u tom poslu,
pa
da nagovaraš ljude da troše.
Jesam, ne nagovaram više ljude da troše, pokušavam da nagovorim ljude da razmišljaju. A profesija koju sam se bavio i kojom se na izvestan način bavim i dalje, radim, od kad sam otišao iz radija, potom sam otišao u penziju. Dakle, ja danas radim više nego što sam radio dok sam radio, naročito dok sam radio na radiju. Ali se bavim i dalje stvarima u vezi sa poslom kojim sam se bavio. Naravno, kad čovjek prođe 40 godina radeći neki posao, onda kad mu se desi da ima vremena razmišlja o tome šta je i zašto radio to što je radio. Pa sam i ja razmišljao zašto sam radio, pokušao kao mator, jer to nisam učio, ja sam samouk, kao i moja generacija generalno, u tome čime smo se bavili, da vidim čime sam se to bavio i zašto je to tako izgledalo. I onda sam došao do, naravno, svi polupismeni imaju svoje teorije, tako da i ja imam svoju teoriju šta sam to u životu radio i kako. Bavio sam se komunikacijom sa populacijom.
To je lepo, to je eufemizam divan. Jedan za teranje na konzumerizam.
Ne. Komunikacija sa populacijom, dakle, radio sam u zabavnom humorističkom programu. Radio sam u informativnoj redakciji. Vodio sam redakciju ekonomsko-propagandnog programa. Imao sam čak i agenciju za oglašavanje, pa potom sledeću agenciju za odnose sa javnošću. I onda sam shvatio da to više neću da radim i da ću da se pozabavim istorijom svog posla, pa tako danas imam Institut za istoriju oglašavanja.
I o tome ćemo kasnije, ali da se vratimo u taj radio, u to vreme kada si ti i tvoje kolege, kada ste dolazili i kada ste otključavali, da kažem, stanicu, signal, sve.
Tu gde danas sedimo, samo na spratu malo dalje, tu smo sedeli i vodili, te 68. godine počeli, prvi živi jutarnji program u istoriji Jugoslovenske radiodifuzije. Radio je počinjao od 4. Da bi počeo radio u to vreme, imao je međunarodnu zakonsku obavezu da 3 minuta pre početka emitovanja pušta takozvani signal. Dakle, svaka radiostanica imala svoj zvučni efekat kojim se obeležava i taj signal je morao da bude pušten 3 minuta ranije. U 4.00 je bio gong i onda smo čitali one talasne dužine Radio Beograd na 439, ne znam koliko metara, i kretali da radimo. Bio je problem, ako mi ne dođemo, radio će da ćuti.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way.
Burn. Sa nama danas u Dionisu Vladimir Vlada Čeh, novinar i ekspert za oglašavanje. On se gnuša reči advertising, ja sam je možda pomenula negde, ne znam da li ću dobiti paske zbog toga, ali
kasnije.
Proštedi me, molim te. Dakle, i nije tako bilo teško doći na vreme na posao, s obzirom da je od tvog dolaska na vreme zavisilo emitovanje programa.
Od našeg dolaska, cijela ekipa je dolazila, po nas su dolazila kola.
Dobro, ali u prvih pola godine takvog načina rada, dolazili ste iz kafane na posao. Niste išli da spavate.
Ne svakog dana i ne svi. Bila je velika ekipa, bilo nas je 5-6 u redakciji. Neki od nas su sedeli u kafani, jer im je bilo lakše da sede u kafani do 20, do 4 i da dođu u radio, nego da ustaju u 3.
Nemoj da se pravda, što je potpuno okej. Okay.
Pa jeste, bila su to druga vremena, ali to je bilo pre 60 godina, plus minus. Šta je bilo zanimljivo? Možda bismo mi, koji smo to voleli, i nastavili tako, ali nismo mogli da izdržimo finansijski, jer najskuplja kafana od ponoći do jutra. Do ponoći još možeš, ali do jutra nije baš jednostavno platiti sve to. I druga stvar koja je bila srazmjerno nezgodna, mi smo završavali posao u 8 sati. Kad mi izađemo iz radija, naš je radni dan završen, a ostatak sveta tek počinje da dolazi na posao. Taj raskorak nas je naterao da ipak spavamo i da ne moramo u 8 sati da odlazimo na spavanje, nego da pokušamo da ostanemo svesni sa celom ekipom koja će stići negde iza 9.
1-2-202. Jesi li ti smislio to?
Pa mislim, ja sam to samo povezao u jedan naslov. Kada sam iz redakcije jutarnje programa prešao u ekonomsko propagandni program 1974. godine, počeo sam da se bavim oglašavanjem. Da tako kažem, profesionalno. Pre toga sam radio, ali honorarno. Dakle, profesionalno oglašavanjem i značajna stvar koja se dešavala u životu pored radija bilo je putovanje, pa je jedno putovanje u New York 80. godine bitno uticalo, dva putovanja su mi u Ameriku bitno uticala na život. To prvo, 80. u New York, kad sam se učlanio u Radio Advertising Bureau, naučio dosta toga o radiju i 81. godine uspeo da nagovorim Radio Beograd da subotom od 1 do 2 ja vodim emisiju koja će govoriti o 3 programa Radio Beograda, na 3 programa Radio Beograda, ali o još po nečem. Dakle, na prvom, na drugom i na 202 išle jedna emisija moja i tako se izvala. 1-2-202. Išle 6 godina.
Kreativna radio poruka odvela te u Hollywood.
Jeste. To je to drugo putovanje. U to vreme mi smo bili smo moćna redakcija. Eko program Radio Beograda je bio uticajna redakcija na razvoj radijske poruke, jer smo proizvodili u tom našem timu ogromnu količinu dobrih poruka, dobijali sve domaće, pa i neke svetske nagrade. Naš tim je dobio nagradu u Hollywoodu, ja sam vodio taj tim, imali smo kasnije nagradu u New Yorku za radijsku poruku, a taj Hollywood je bio bitan zato što je treće putovanje u New York uticalo na moj kasniji život. To putovanje u New York je priča za sebe. Više manje putovanje iz New Yorka. Da bi stigli u New York, morali smo da odemo u Los Angeles. Kad smo otišli u Los Angeles na to obeležavanje podele nagrada u Hollywoodu, ta cela predstava je bila fascinantna. Odvijava se na isto mesto na kome se dodeljuju i Oskari. Bila su dva velika orkestra, najbolji voditelji radija i televizije u to doba. I ono što je mene impresioniralo, fantastična organizacija. Rekao mi je organizator, kad smo ulazili u salu, da sedim za stolom broj 85 i kad bude voditelj rekao, prvi put sa nama i Jugoslavija, da ustanem. I da posle toga sednem. Ja ustao, posle seo, gledao taj snimak i zaista ja u prvom planu tih 7-8 sekundi u sred Hollywooda, a ono što mi presjeniralo, zaista, to je da nisam na direktnom prenosu televizije sa dva velika orkestra, 17 hostesa, kandidatkinja za Miss Amerike i 20 najpoznatijih radijskih i televizijskih voditelja, ni jednog trenutka video ni jednu kameru, ni jednog kamermana. Kako su oni to radili, ja ne znam. Kad smo to završili, bilo negde u 11-12 sati uveče, išli smo moj drug Vlada iz Zagreba i ja, zajedno smo putovali kod Dantane da proslavimo finale u konkursu Radio Advertising Biroa za radijsku poruku. A tad smo pravili poruku, redakcija Eko programa za Ljubljanski studio marketing za Radensku. I bre to poruka koja je Saša Ilić, tada još tonac i voditelj u Eko programu, imitirao orkestar. Nazvali smo je Čovek orkestar jer je otpevao, otpričao i odsvirao glasom celu poruku. Sve što je u toj poruci bilo, a bila je muzika, uradio je Saša svojim glasom. Zaista je bilo fascinantno.
To je trajalo jako kratko, iako je tako efektno, ipak proslava je trajala mnogo, mnogo duže.
Pa proslavili smo 3 dana. I naime, 3 dana smo, pošto smo imali još nekoliko dana u Hollywoodu, upoznali se sa Dantanom i onda smo 3 večeri bili gosti kod Dantane u kafani, što će se pokazati kasnije u mom životu veoma, veoma važnim.
Da, i do toga ćemo doći, da će iz te kafane, iz tog druženja, da kažem, pijanki, grešim, ne?
Ne, to je bilo zanimljivo druženje sa zanimljivim ljudima. Možda je najzanimljiviji deo tog druženja bio odlazak posljednjeg dana. Pretposlednje večer smo sedeli kod Dantane, bio je Roy Scheider u kafani, čuveni glumac iz All That Jazz, i onda smo se dogovorili da sutradan snimim za televiziju intervju sa njim. Ujutro smo se spakovali, imamo intervju sa Roy Scheiderom u 10:30 i treba da stignemo do 10:30 na aerodrom. Izlazimo iz hotela u kome smo bili, trpamo u rentekar sve stvari, zalupimo, pošto smo bili u Njujorku prethodno, pa u LA-u, a to je bio mart, i u Njujorku je bilo hladno, u LA-u toplo, i jakne ubacimo u gepek, spustimo gepek i moj drug Vlada kaže, a gde su ključevi od kola? Ja kažem, u koznoj jakni. A gde je kozna jakna? U gepeku. Nismo mogli da ga otvorimo. Zvali smo aerodrom, ne mogu da dođu, da stignu sa aerodroma, tamo smo uzeli rentekar, da nam otvore duplim ključevima. Uglavnom, zvali smo majstora, za $100 nam je probušio gepek, otvorio, stigli kod Dantane u posljednje trenutku, napravili razgovor sa Roy Scheiderom, stigli na aerodrom i uspeli da uđemo u avion. A to bi kao malu, zasebnu, preslatku priču posle ispričao.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
So, my dear, you'll never be lonely soon. You'll find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is? Or what the day or what the climate is. Oh, Sue, a little ship will come sailing home. Through every storm, never failing. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon. I
Naš gost danas u Dionisu, Vlada Čeh. Vlado, i dalje smo u Hollywoodu. Šta se dešava?
To je čuvenoj hollywoodskoj priči. Maločas sam ti rekao da smo imali paniku da stignemo na aerodrom, jer smo morali da otvorimo gepek jer su u njemu ključevi. Roy Scheider nas je čekao, malo smo kasnili, doleteli smo na aerodrom, ostavili kola na sred ruma, ubacili ključeve od kola od rentekara na šalter rentekara i otrčali na VIP ulaz za goste Panama, jer mi smo dobili Panamove karte VIP da bi otišli iz Beograda za LA i da bi se vratili. I sad s onim koferima vrućina oznojili se od onog trčanja na VIP, ogroman crnac stoji za pultom i kaže ne može. Pa reku VIP karte, šta ne može, pokazujemo kartu, kaže ne može. Kako ne može? Ne može u farmerkama i majici. VIP gosti Panama moraju da imaju sako i mašnu. Kakav sad je sin? Dakle, za ne verovati. Da skratim taj deo priče, presvlačili smo se na sred aerodroma, izvlačili iz kofera zimski sako na letnje farmerke, na majicu s kratkim rukavima, vezali po mašnu, prebacili oko vrata i onda nas je ponudio šampanjcem, dobili smo čašu šampanjca, on je uzeo naše kofere i odneo ih tamo da ih preda, dakle VIP tretman. I sad ulaze dvojica bradatih. Ulaze u Panamov avion jer nas čekaju jer kasnimo i ceo avion gleda ko su ta dvojica, idu na gornji sprat velikog aviona u smešnim sakojima sa majicama i mašnama, odemo gore, sednemo i kažemo stižemo, kažemo jedan drugom. I pričali smo srpski u tom avionu. I stivardesa nas posle određenog vremena, jer nam je donosila tamo taj tretman, hrana iz Maksima i tako dalje, donosila nam to piće, šampanjac smo pili, i kaže, odakle ste? Mi kažemo, iz Jugoslavije. Ona se oduševi i kaže nam da je bila u Jugoslaviji i da se tamo zaljubila na nekom festivalu, bilo je to neko studentsko pozorište, u nekog Mikija i da se nisu odavno videli. Da skratim priču, mi snimimo Panamovu stjuardesu, napišemo joj tekst i ona kaže u kameru, Miki, još uvek te volim.
Divno.
Sletimo za Beograd. Ja sam 3 dana kasnije bio gost u nedeljnom popodnevu. Saša Lukić, moj drugar sa jutarnjeg programa, koji je tad vodio nedeljno poslepodne na televiziji, je pripremio 2 sata. Smo pričali intervju sa Roy Scheiderom, šta nagrada, gde smo i kako bili. I mi pustimo snimak američke stivardese koja kaže, Miki, još uvek te volim. Za 5 minuta iz Skoplja se javlja Miki. Dali smo mu broj telefona, oni su se čuli. Ja sam predlagao da ispratimo tu ljubavnu priču i da nas pošalje televizija, da sa Mikijem odemo, da se nađemo sa njom negde u svetu gde će biti zgodno. Nažalost, televizija u tom trenutku nije imala interesa za našu ljubavnu priču iz holivudskog aviona.
Šteta, zaista. Ali samo dan posle tog povratka iz Amerike, Savez ekonomskih propagandista Jugoslavije u Sarajevu dodeljivao je godišnje nagrade za kreativna rešenja, naravno da si je dobio, ali nije to toliko bitno, to se možda i podrazumevalo, nego je bitno da si ti tada shvatio kakav je tretman oglašavanja u Srbiji, a kakav u Americi. Ovde je bilo nešto što te čini mi se, čitala sam, nisi mi to ti pričao u nekom intervju koji si dao, da te to porazilo.
Pa na određen način da. U Sarajevu je to bio godišnji skup SEPI-a, Savez ekonomskih propagandista Jugoslavije, na kome se o različitim stvarima diskutovalo i posljednjeg dana je ono na kraju, kao kad u kafani Kelneri dižu stolice, pa kao Fajerond požurite, su dodeljene kreativne nagrade za televizijske i radijske spotove. I tu smo moj drug Marko Pekica iz Zagreba i ja dobili nagrade. Ja sam dobio u ime Eko programa nagradu za meni najmiliji spot. Bogdan Mihajlović, glumac iz Narodnog pozorišta, je uz gusle pevao Pepsi. Pravili smo disco mix. Bila je disco poruka za Pepsi, ali smo je kombinovali sa njegovim pevanjem iste te pesme, ali uz gusle. Fantastično je zvučala.
Svečanost trenutka, to je svaki Pepsi dan.
Pepsi, 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 kad nam sunce sja.
Pepsi, 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 kad nam sunce sja.
Pepsi, Pepsi, Pepsi.
čikance, srce da.
Prekrasni su slatki sati,
prekrasni si groza kad ti pedar je dan.
Pedar je dan.
Srećan je dan.
Srećan je dan.
Svaki.
Svaki Pepsi dan.
I dobili smo nagradu za najbolju poruku te godine, a Marko i ja smo predložili čoveku iz Ljubljane, Jerniju Repovšu, tadašnjem predsjedniku Sepija, da prestanemo sa takvom deobom nagrada i da napravimo festival. I napravili smo taj portoroški festival JFTK, koji se danas zove Golden Drum i koji je na određeni način obrnuo odnos prema ekonomsko-propagandnim porukama, jer do tad su u televizijskim spotovima uglavnom igrali manekeni, a posle toga više nije bilo sramota ići u Portorož i dobiti nagradu za televizijski ili radijski ili novinski spot. Taj Portoroški festival je uticao kasnije, to mi je Dragan Sakan govorio, napisao u svojoj knjizi, moj drugar koji se bavio ovom istom profesijom, kaže da nije bilo Portoroškog festivala i svog onog druženja, ja nikad ne bih uradio to što sam uradio. I zbog toga ću Vladi Čehu, Marku Pekici i Jerniju Repovšu, kad god ih vidim, flašu najboljeg belog vina. Održao je reč, slatko smo se družili godinama.
Za naše glumce je bilo neprimereno, tako su bar oni doživljavali, a tako je i narod koji je gledao te reklame doživljavao da učestvuju glume u reklamama. U Americi je potpuno bila suprotna priča, dakle to je za glumce bio neki put promovisanja svog ličnog javnosti, ali opet s druge strane ovde su u reklamama se pojavljivali glumci sa već velikim stažom, poznati sa ulogama, sa nagradama. Ne bi da bi baš i Johnu Wayneu bilo baš mnogo milo da se pojavi u nekim zrelim godinama u nekoj reklami.
Odnos prema celom tom poslu, prema profesiji oglašavanja je naravno na razvijenim tržištima bio drugačiji nego ovde. Dakle, pojaviti se u oglasnoj poruci u Sjedinjenim Državama nije nikad bilo sramota. Nije bilo sramota ni za mlade ljude koji počinju karijeru pa im je milo ako ih vide u televizijskom spotu pa će ih videti neki reditelji za neku važniju ulogu, ali to nije bila sramota jer tamo se živelo od te vrste para, nije bilo sramota ni za koji uzrast glumca. Najpoznatiji glumci su igre, najpoznatiji sportisti, najpoznatiji glumci su se pojavljivali u televizijskim spotovima. Kada sam ja bio u Hollywoodu za 25 godina Hollywoodskog festivala, nagradu za najbolju radijsku poruku je dobio čovek koji je tad bio najveća televizijska zvezda u Americi. Dick Cavett, koji je vodio televizijski show svake večeri i svakog jutra imao radio talk show na preko 100 američkih stanica, je dobio nagradu za radijski spot snimljen 25 godina pre toga. Fantastičan spot u kome glavnu ulogu igra i tekst je pisao Dick Cavett. Dakle, on je na početku karijere vežbao svoju profesiju u ekonomsko-propagandnim, da kažem, oglašivačkim poslovima.
Thank you.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Vlada Čeh, danas naš gost u Dionisu. Vlada Čeh, kako reče malo pred za sebe, osoba koja se bavi komunikacijom sa populacijom.
Da, imao sam ozbiljan problem, jezički problem. Ja sam inače lingvista po obrazovanju, završio sam jezik i književnost i celog sam veka imao taj problem sa rečima, naročito engleskog jezika, koji se u profesiji mojoj redovno upotrebljavaju. Počeo od marketinga, pa onda advertisinga, koji je jedan moj drug uveo, pošto nije znao engleski, onda mu je bilo jako lepo da tako napravi neku, koristi neku reč za koju u nas postoji prevod još iz 19. veka. Ta reč glasi oglašavanje. I potpuno je jasan smisao. Ja sam napravio agenciju svoju i nisam znao kako da je nazovem. Uspeo sam da ne bude international, ne znam šta, i nazvao sam je majstorska radionica. A onda nisam mogao da rešim ovaj drugi problem. I onda smo rekli za komunikaciju sa populacijom.
Moram da ti priznam, kad ide to oglašavanje, ako tako insistiraš, na televiziji, to bih isto radila i radim kada slušam radio na podcastu, apsolutno koristim savremenu tehnologiju i premotavam reklame, ne želim da ih gledam, ne želim da ih slušam. Tužno je verovatno za tebe kao čoveka i se profesija da to čuješ, ali verovatno možda i sam tako reaguješ. Šta je to izgubilo oglašavanje? Rekli smo na početku negde, to je već neka teorija da čoveka moraš negde da čačneš, da ga dodirneš zabavom, doživljajem. Šta propuštaju mladi ljudi da nam daju?
Pa ne propuštaju to uglavnom mladi ljudi, propuštaju mnogi koji se bave tim poslom danas. Imamo zastareo odnos prema oglasnim porukama, mediji su se promenili, promenila su se vremena, ono što je pre 30 godina rađeno ne može na isti način da bude rađeno i danas. Danas se oglasna poruka preselila na neka druga mesta i ja prevrćem kad preslušavam oglasne poruke, jer blok od 7 minuta apsolutno niko više ne prati. Vi ga možete emitovati na televiziji, ali on nema gledanost. A mi prodajemo gledanost emisije sa lažnim podatkom da je i blok oglasnih poruka gledan u toj količini i snazi. Ne bih da napadam televiziju u ovom trenutku i ljudi koji se time bave. Kad budemo imali vremena, jednom ću objasniti kako sam godinama objašnjavao zašto je radio jači od televizije, ali nećemo to sad. Poruke su se preselile na druge medije. Ono što je najbitnije za poruku, ona mora imati 3K. Ima ona 4P u marketingu, product placement i tako dalje, ali 3K su najvažnija za poruku. Ona mora biti kreativna, kreativna, kreativna. Ako ona to nije, nema slušaoca, nema gledaoca, nema čitaoca. I to je cela pamet kada je oglašavanje u pitanju. Koristi se kreativnost, ima danas sjajnih poruka na novim medijima, ali nažalost, još uvek se razmišlja da kreativnost algoritma, to jest izračunavanja ko će nas sve čuti i videti i da nas pronađe, važi više od kreativne poruke. Netačno. Može me naći kako god da ja volim nešto, onaj ko izračunava to vreme. Ali ako mi pošalje poruku koja mi se neće dopasti, onda sam ja za njega, a ne samo ja, izgubljen. I zbog toga sam napravio svoju filozofiju oko oglašavanja. Plakat me je impresionirao zato što on funkcioniše onako kako bi svaka poruka trebalo, a to je imaš šansu samo jednom da vidiš sliku i kombinaciju sa tekstom. A u čemu je problem? Informativna funkcija plakata kaže fudbalska utakmica je u nedelju posle podne u 5. U ponedeljak ujutro taj plakat više nema funkciju. Ali ako je kreacija plakata, ako je način na koji je naslikan, nacrtan, takva da kreativno preživljava, onda može da živi i 100 godina. Ja sam pravio veliki broj izložbi sa plakatima koji su govorili o događajima od pre 100 godina, ali su imali kreativnu vrednost i dan danas.
Kada čovek istinski uživa u poslu, kada ga voli kao što ti voliš radio i oglašavanje, život mu pošalje darove vrednije možda od čitave karijere. Mislim da si malo načeo tu priču. Tebi jedan plakat u vreme kada si uveliko u penziji podario mogućnost da srpskom narodu otkriješ duboko dirljivu, humanu i umetničku storiju, a koja ima direktnu vezu sa suštinom onoga što radiš, a to je oglašavanje.
Pa jesam, ja sam pravio izložbu Rat i plakat. Zato što je Prvi svetski rat je bio rat plakata, kad je medij u pitanju, Drugi svetski rat je bio rat radija, današnji ratovi su ratovi televizije i interneta. I u tom Prvom svetskom ratu vođene su u tri velike države, naše partnere, naše prijatelje, u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Sjedinjenim državama, vođene su velike kampanje za pomoć Srbiji. I imale su veoma dobre plakate, delove tih kampanja. I ja sam pronašao lako francuske, lako engleske, to su jako zanimljive priče, a sa Amerikom sam imao problem. Dva plakata koje sam pronašao nisu bila nešto kreativno vrhunska i uspio sam da vidim da u politici nađem fotografiju, pisao je naš sveštenik iz Amerike o jednom plakatu koji je funkcionisao u vreme Prvog rata. U Americi ja vidim plakat koji je sjajan, u boji i kako sam došao do njega. Nema ga nigde u muzejima. Nađem popa telefonom. Pop mi kaže dao sam Vladi Divcu. Nađem Vladu Divca. Vlada Divac me pošalje u garažu u Hilandarskoj. Odem u garažu u Hilandarskoj i nađem plakat. I odnesem ga, imao sam ga na izložbi koja je bila u Muzeju primenjene umetnosti, ali me sad kopkao taj plakat i cela priča oko njega, jer je legenda govorila da je umetnica koja je napravila taj plakat, Malvina Hoffman, najveća američka vajarka prošlog veka, da ju je kao model za plakat služila fotografija umirućeg srpskog vojnika na ostrvu Vido. Uspeo sam da pronađem originalnu fotografiju u Francuskom muzeju, potom i kod nas, i njoj je za predložak služila ta fotografija. Fotografiju njoj je doneo u Ameriku Milan Pribičević, pukovnik koji je radio promociju, i tako sam kopajući uspeo da dođem do priče da je Malvina Hoffman, zahvaljujući Milanu Pribičeviću, koristila tu fotografiju za plakat, za razglednicu, za naslovnu stranu jedne publikacije o Srbiji u Prvom svetskom ratu, da se bavila, da je boravila u Srbiji, da je čak i u Drugom svetskom ratu pomagala Srbiji, a to su sve bile nepoznate priče za koje smo saznali u trenutku kad sam ja pročitao legendu, urbanu legendu koju je pisao Pop iz Amerike u politici, da je ona verovatno za lik na plakatu koristila fotografiju poginulog srpskog vojnika na ostrvu Vidu.
A ona je lik srpskog vojnika sa ostrva Vida, umirućeg vojnika, uzeli za skulpturu Svetoga Franja.
Da, ona je taj isti lik. Dala je skulpturi Svetog Franje. I mi smo na izložbi koju smo imali u Beogradu imali tu skulpturu Svetog, i to smo teško pronašli. Imali smo tu skulpturu Svetog Franje u virtualnoj realnosti. Pokušali smo da današnjom tehnologijom, govorimo o promociji od pre 100 godina, dakle, ekipa Vitomira Jevremovića mi je napravila fantastičnu virtualnu realnost. Iz muzeja, iz bolnice Mayo u Rochesteru su nam poslali 300 fotografija da bi Vitina ekipa mogla da napravi sliku skulpture u virtualnoj realnosti, tako da smo na toj izložbi prikazali pul lika srpskog vojnika od fotografije do skice, do plakata, do razglednice, do naslovne strane, i ništa od toga se ne bi desilo. da to nije sve bilo u Los Angelesu u Getty institutu i da jednog prepodneva nisam video Dantanu na televiziji i da mi je žena rekla, pa pitaj Dantanu koga da zamoliš da ti to u Getty-u nađe. Zvao sam Dantanu, našli smo se posle 35 godina u kafani, dao mi je telefon svoje čerke koja je dizajnerka u LA-u, razgovarao sam s Katerinom, Katerina mi je pronašla sve to što sam kasnije objavio i onda je došla da se vidi s ocem na otvaranju moje izložbe. Hvala ti, Katerina.
Koliko je ovo fascinantna priča, dragi slušalci, možete da pogledate na YouTube-u?
Da, na YouTube-u na adresi IIO, Institut za istoriju oglašavanja, .rs.
I molim te za kraj, samo u par reči, zašto si osnovao taj institut?
U Knez Mihajlovom sam vidio izložbu, ne izložbu, nego oglasni onaj stup i na njemu ogromna količina iscepanih plakata. Skidali su ih i to je bilo skoro metar nalepljenih plakata oko tog stuba. Očajno izgledao, imam tu fotografiju i tad sam se upitao da li je ovo sudbina kreativnosti u oglašavanju da tako izgleda. I da ne bi bilo zaboravljeno, da bi se znalo kako i šta se dešavalo u ovoj profesiji, onda sam se pozabavio istorijom oglašavanja, napravio institut za istoriju oglašavanja, napravio te izložbe koje sam pravio do sad, napisao te knjige koje sam napisao do sad i podsjećam, dakle, profesija koju sam se bavio, oglašavanje, prva agencija za oglašavanje u Srbiji, nije 90-ih godina, nije kad su bili prvi bilbordi. Prva agencija za oglašavanje u Beogradu je osnovana, registrovana i funkcionisala 1892. godine i radila je ono isto što rade agencije danas, dakle rezervisala prostor u tada dostupnim medijima, to je bila štampa i proizvodila kreativne oglase za svoje klijente.
Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. Her play with her mind. Treat her so gently. It will pay your own time. Tell her you love her each and every night. And you will discover, Lord, she will treat you right. If you believe her, nothing like sensitive can learn.
Pored Vlade Čeha, danas vama u Dionisu, ton majstor Ratko Ristić, muziku bira Peđe Vasović, ja sam Dijana Ivanović. Hvala što ste sa nama. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Budite nam svi dobro i pre svega zdravo.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit me, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.